Na, einam prie Orantijos knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti, kokią vietą panagrinėsim? Šį kartą siūlykit.
Tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt ketvirtas
puslapis.
Visur, kur tik jis nueidavo. Jis buvo kupinas gailestingumo ir tiesos. Jo pagalbininkai niekada nenustodavo stebėtis tais maloningais žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Mandagumai jūs galite kultivuoti, bet maloningumas yra dieviškumo aromatas, kuris sklinda iš tokios sielos, kuri yra prisigėrusi meilės. Na, čia yra labai tokia pamokanti mus Orantus ir visus mūsų brolius sesės, kaip teiginys, kad nežiūrint kokia da būtų sunki slegianti aplinka, jeigu pasikliauji Jėzaus mokymu, nereikia skleisti kitiems analogišką tą negerą nuotaiką, tą slegiančią, neigiamą. Reikia turėti stiprybę savyje ir įtikėjimo, kadangi mes jau žinome, kad šitas įtikėjimas ir ramybė yra teikiama iš kūrėjo. Kai atsigrėžiam į jį savo visą esybę ir mūsų būseną, žinoma, ne iš karto būna tokių labai slogių nuotaikų, kurių iš tikrųjų nereikia rodyti. O atsivėrus į kūrėją įmanoma, aš savimi įsitikinau per savo patyrimus, kad įmanoma tą ramybę ir tą visą slogią nuotaiką nuvaldyti šalin. Ką matyti ir turėjau Jėzus savyje, bet tai yra mandagumas, tai čia yra daug, pas mūsų aplinkoje yra mandagių žmonių, intelektualių, bet va, maloningumas ir tas draugiškumas, nuoširdumas, tai yra ta dieviška savybė, kurią mes gauname vėlgi atsivėrę į kūrėją. O prisigėrė jo meilės, išminties, šviesos. Na ir šitą, sakoma čia, kad pagalbininkai niekada nesustodavo stebėtis Jėzaus maloningai žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Tai yra natūralu, kad jis Dievo tėvo sūnus, ir jo misija, žinome, kokia buvo žemė, tai aš suprantu, kitaip ir negalėjo būti, kadangi jis visą laiką palaikė gyvybingą ryšį su savo tėvu, nuolat sėmėsi stiprybės išminties iš jo, iš savo tėvo ramybės ir ką skleidė savo aplinkoje. Tai čia yra, mums yra, kaip sakant, tokia šita pastraipa, tokia sustiprinanti ir pamokanti, kad mes privalome, jeigu jau esame skaitome save, brolius trybės, netrybės aš esu, kurie jau vaikai, tikroviški jau vaikai, kaip mes garbino medžiu, tai mes turime tomis savybėmis ir gyventi savo aplinkoje. Aš įsitikinau ir stengiuosi, kokia da būtų nemaloni aplinka, kokia nebūtų nemalonus konfliktiniai santykiai, bet privalau, pati žinau, kad privalau išlikti aukštesnėme supratingume, gilesnėme suvokime ir didesnė ramybė, kad tą žmogų, kuris konfliktuoja, kad jį daugiau dar neskaudinti, kad jį dar daugiau nepaitrinti blogąją prasme. Tai va, tiek šito
pasakyti. Ačiū tau. Tavo aiškinimas iš tikrųjų kaip nektaras. Nuostabus. Žaviuosi. Ačiū tau. Kas norėtų tęsti, prašau.
Nu, aš paskaitysiu. Kadangi dar nemiegu, tai paskaitysiu. Ar gerai?
Labai gerai. Laikas pabusti jau.
Tai kur pabusti? Pas jūs tai jūs pabudę, pas mane tai be 10:03 dar aš dar čia. Dar patinku
iš tiesų savo.
Dar Meksikui.
Oi, Meksikonas tai tikra tapai.
Nu, tai va, tai va.
Nu, gerai, Meksikuok dabar.
Nu, pameksikuos viskai. Gerumas visą laiką sukelia pagarbą, visada sukelia pagarbą. Bet kai jame nėra gailestingumo, tada dažnai jis meilę atstumia. Gerumas visuotinai patraukia tik tai tada, kada jis yra gailestingas. Gerumas yra veiksmingas tik tai tada, kada patraukia. Čia kalba eina apie gailestingumą, kad gerumas turi būti su gailestingumu visada. Bet tas gerumas toksai dalykas, sakyčiau, koks jisai gali tas būti gerumas be kūrėjo iš tikrųjų. Nu, bet taip gailestingumas yra kūrėjo savybė. Dėl to gerumas tik tai gali būti su gailestingumu. Nes šiaip be gailestingumo tas gerumas, tai nu, tik tai gali būti, kaip sakyt, geras pataikaujant, gali žmogus būti geras, bet pataikauti, o bandyti kažkam įtikti. Bet kada yra gailestingumas, jau yra visai kitas supratimas, yra atsiverimas kūrėjui. Ir tada tas gerumas daromas iš to vedimo iš vidaus, kada kūrėjas veda iš vidaus daryti gerus darbus. Kada, kur tu bebūtum, kur tu atsirastum, tu jauti, kad visa tai yra, sakysim, tavo namai, arba kaip kūrėjo, kad tu esi kūrėjo sūnus ir visur, kur tu eini, neturi daryti gerus darbus, bet dėl to, kad tu negali kitaip. Prisipildai meilės ir norisi tuos gerus darbus daryti ir mylėti visus vienodai. Ir čia ir parašyta, kad kada gerumas kada tame gerume nėra gailestingumo, tada dažnai jis meilę atstumia. Nelabai susigaut, nes nelabai suprantu, kaip čia viskas. Kodėl jisai tą meilę atstumia, tas gerumas be gailestingumo.
Todėl, kad nejaučia tos meilės. Jisai tik supranta intelekto lygiu. Nėra širdies atvertos. Tai va, tam reikalinga gailestingumas, kad tu atvertum širdį ir pajaustum, kaip pripildo tą gerumą gailestingumas. Ir va, tas gerumas tada tampa gyvybingu, nuoširdžiu, tikru, o ne tik tai forma, bet turiniu. Intelektas tai yra forma. O dvasia yra turinys to intelekto. Tai jeigu dvasios stinga, o kaip tik dvasinė savybė yra gailestingumas, o gerumas tai yra moralinė savybė. Nes vienaip supranta gerumą musulmonas, kitaip krikščionis. Tada yra pilnas. Kaip indas. Tuščias jis skamba, žinai. O pripildyk ir jisai jau yra užpildytas, pripildytas viso ko. Tas turinys ir turi būti gailestingumas. Nes kitaip atstums. Atstums intelektas tą meilę. Žiūrėk, kiek mes sakom, su meilė tų reiškia teiginių, o atstumė tos teiginius, o turėtų gi pajaust, bet tas žmogus neturi gailestingumo, tai jis nepajunta. O dedasi geru. Nu, jis taip supranta gerį. Taip jį mokino. Ir taip jisai mano, kad tai yra ir toliau reikia saviems vaikams įdiegti. Intelekto samprata, kas yra gėris. Tai yra ne viskas. Gėrį reikia paversti atraukiančiu.
Taip, ir čia ir parašyta, kad gerumas visuotinai patraukia tada, kada jis yra gailestingas. Tai iš tikrųjų tai yra taip, kad kada tu gerai darai gerus darbus, iš dėl to, kad tu atsiveri kūrėjui, prisipildai meilės, nes gailestingumas yra dieviška savybė, tai tada tik tai jis ir pritraukia, tada tik tai jis yra tikras, tas gerumas eina iš vidaus, iš širdies. Ir jis ir veiksmingas tada tik tai, kada pritraukia. O tokios dvi eilutės, o tiek daug galima suprasti, tiek daug galima suvokti.
Taip, bet ir tai dar, tas dvi eilutės, tai reikia, na, papildyti kokiu nors, sakykim, išplečiančiu teiginiu. Ne visada gerumo veiksmas patrauks, nes jeigu tas, kuris mato tą veiksmą, pats nėra kupinas gerumo, tai jį bus ištreniravę suprasti visiškai kitokiais kriterijais vertinant ir tuos pačius gėrio veiksmus. Aš kada prisimenu, kaip aš rinkdavau butelius sudaužytas, šukės, tai buvo iššūkis. Na kaip gali rinkti šukės, žinai, taigi, nu čia ne tavo reikalas. O tai gatvėj, ne šiaip ir nors, žinai, vienam esant, gatvėj, kur yra pilna praeivių. Ir tos gatvės, tai ne šiaip kur, bet centre. Nu, reikia išdrįsti padaryti. Nes pirmas pasilenkimas yra pats sunkiausias. Yra kada pasilenkiau, tai daug manęs klausdavo. Tai ką, sudaužiai? Sakau, ne, nesudaužiau. Tai kam tu čia renki? Tai sakau, taigi pavojingos šūkės, aštrės, galima susižeisti. Kaip bus tas, kuris šluoja ir sušluos, tai tada dar buvo šlavikai sušluotum. O paskui aš kviesdavau, jau kai išdrasėjau, reiškia, tas veiksmas man nebuvo toks milžiniškas iššūkis. Jau protas suprato, net ir gėrio veiksmas visiškai neužkrečia kitų. Tu iš širdies tą darai, bet kiti intelektualiai supranta, taigi arba jisai pats sudaužia, tai čia dabar surenka, tai gerai. Arba jeigu jam pasakai, kad aš nesudaužiau, tai nusistebėja, sako, tai ateis ir sušluos. Tai kada ateis sušluos? Rytoj, poryt, savaitgalį, tai apskritai tu šlavykų nepamatysi. Tai va, tai paskiau vis tiek darant tą patį nuolat. Ir tai man šūkios būdavo kasdien perėmus. Kaip tyčia tiesiog. Aš prisimenu daugiausiai, vieną kartą surinkau 11 butelių šūkių. Kai aš išėjau į miestą, karštą dieną, Liepos mėnuo, apie 30 su viršum laipsnių temperatūros. Ir aš galvoju, vat, eisiu centrą iš Žvėryno. Ir taip galvoju, jeigu aš eisiu per tiltą, tengi visuomet jaunavedžiai daužo šampano taurės. Nesgi laimė neša šūkis. Dabar rink, tokiam karšti, atviroj saulėj. Pasukau į šalutinę gatvę, Vytauto gatvę, kad neit pro parlamentą. lenda per seną išvedyną tiltą. Tik pasukau, toj Vytauto gatvėje butelis sudaužytas. Neišvengiu aš to, specialiai norėjau išvengti. Ir tada, kur ėjau, man buvo 11 butelių šukių, įsivaizduokit. Tik paino, vėl naujas butelis, tik paino, tarsi apvaizda ėjo prieš mane ir daužė tos butelis. Ir visus rinkau, ir galų galėtai užtruko apie gerą valandą, nes rinkdavau kiekvieną smulkiausią šukelį. Ir karštyje, išprakaitavęs visas. Ir atsisakiau savo ketinimo eiti jau ten toliau į centrą, nes jau aš pamačiau, kad man nebeužtenka laiko, kaip aš buvau suplanavęs. Tai va, tie buteliai sustabdė mane, bet po kurio laiko prie manęs renkančio prisijungdavo, žinoti. Tas veiksmas kažkam davė tokią sampratą, o čia jau buvo gėris pripildytas gailestingumu. Ir prisijungdavo, rinkdavo, žinok. Ir man tai patiko. O kada aš jau įsisavinau šitą iššūkį, tarsi iš mano kelio išlavė visus tos sudužusios butelius. Viskas. Taip, kad tas gėris patraukė tą, kuris jau turi savyje gailestingumą. Taip, kad patrauktų kiekvieną, ne. Reikia dar pripildyti kurėjo maloningumo atspalvių tą gailestingumą. Taip, dar vieną paskaitykim, kas norėtų.
Jėzus iš tikrųjų žmonės suprato. Dėl to jis iš tiesų galėjo išreikšti tikrą gailestį ir parodyti nuoširdžią užuojautą. Bet jis retai kada pasiduodavo tam, jo gailėtų. Nors jo užuojauta buvo beribė, bet jo gailestis buvo praktinis, asmeninis ir konstruktyvus. Jo betarpiškas ryšys su kančia iš tiesų niekada negimdė abejingumo. Ir jis sugebėjo tarnauti prislėgtoms sieloms, nedidindamas jų pačių jausmo gailėti savęs. Manau, kad čia labai, kaip ir visos, aišku, pastraipos, visi teiginiai, tai iš čia yra labai svarbi.
O kaip tu kitam paaiškintum tai? Čia jūs mokotės aiškinti kaip dvasiniai mokytojai. Mums čia visiems aišku, tai. Dabar tu išaiškink tam, kuris nieko nesupranta. Man šitų giluminių studijų prasme yra, kaip tu atskleidi tokius teiginius nieko žmogui nesuprantančiai. Tokių teiginių.
Gerai, tai Jėzus. Kaip įdomiai. Nieko nesuprantančiai. Nu, gerai, Jėzus iš tikrųjų žmonės suprato. Taip, kadangi Jėzus buvo įtikėjęs, jaučiantis savyje kurėje, dėl to jisai ir pasireiškintis kurėjo savybėmis, dėl to jisai galėjo ir žmonėms rodyti, dėl to jis ir žmonės suprato ir galėjo jiems parodyti tikrą gailestį ir nuoširdžiai juos suprasdamas jų visą gyvenimą iš vidaus, parodyti jiems nuoširdžiai užuojautą. Bet jisai niekada nerodė gailesčio. Nors visada žmonės, žinodamas iš vidaus jų gyvenimą ir rodydamas jiems ir jausdamas jiems didžiulę beribę užuojautą, jis visada mokydavo juos esminio dalyko, kad jie keltųsi patys ir ieškotų, kurie savo, ne, jis to nemokė. dangaus karalystė ir jūsų viduje. Nusimokydavo, kad dangaus karalystė yra jūsų viduje, bet jis niekada su jais atsisėdęs, kaip paskait, neverkšlendavo. Visada rodydavo tą išeitį kaip tėvą, kad dangaus karalystė yra šalia, ne čia kalbėjo šitas Jonas, kaip čia pasakydavo. Esmė tame šitos pastraipos yra, kad jis niekada nevrišlendavo su nusiminusiaisiais, bet rodydavo išeiti kaip tėvą, dangaus karalystė.
Nelabai
jo kažką
nesakyti. Nors jo, reiškia, buvo užuojauta per ribų, reiškia, tokia giluminė, tokia plati, tokia visa apimanti. Jis tą suprato, kad reikia praktiškai žmonėms tą perteikti. Ir kiekvienam, taip kaip jis suprastų, reiškia, tai turi būti asmeniškai jam išsakyta. Tai reiškia, turi būti jį konstruktyvi, ta užuojauta, o ne šiaip, žinai, kad va, aš čia esu Dievo sūnus, mes turim ten, kaip sakyt, užjau žmonės ir jiems padėti. Bet jis surasdavo tos paprastus žodžius, kurie tinkami toj vietoj tam asmeniškai žmogui. Tai va, ir yra tada ir užuojauta. Praktiniu lygiu, asmeniniu ir konstruktyviu. Suprantat?
Per patyrimą, kitaip tariant, savim?
Ne. Nu, kaip jūs nesuprantat, taigi aš pasakiau, nu, kaip jums dar supaprastinti. Jo yra beribis supratimas, to užuojautas, kaip reikia išreikšti. Bet jis kiekvienam surasdavo praktinį žodį, tinkantį kiekvienam asmeniškai. Nu dabar tu, kalbėdamas su savo vaikais, argi tu kalbėsi taip, kaip reikia kalbėti Viktorijai, ar tu taip kalbėsi Kotrynai? Nekalbėsi, nes tu žinai, kad charakteriai skirtingi. Tai tu surasi tada žodį, Kotrynai tinkantį tai vienu atveju, Viktorijai kitu atveju. Supranti, ką linko aš pradu?
Taip. Ne, taip, prie kiekvieno jis prieidavo asmeniškai. Ką reikėdavo jam išgirsta, jis ir pasakydavo.
Tai ne šiaip ir pasakydavo, praktiškai, kas pritaikoma. Kas tinkama toj vietoj, būtent tokia akimirka, nes ten kokia nors atsitinka bėda, tai jis nekalbės apskritai, kas tinka žmogui bėdos akivaizdoje. Bet ką šitoj vietoj? Nu, jeigu tu susilaužiai koją, tai yra vienas sustiprinantis žodis, o jeigu tu ranką susilaužiai, tai kitas jau. Nes su koja, tu turi vaikščiot su ranka, tai tau nereikia gremtis. Va tada yra atsiranda tos akimirkos praktiniai užuojautos žodžiai. Supranti, ar ne?
Taip, suprantu.
Tai labai, toliau ties.
Bet tai yra tas vedimas iš vidaus.
Taip, bet čia ne apie tai kalba eina, čia yra, reiškia, patiktų sakinių aiškinimas. O tu jau ten keli aukštesnė kartelės išraiška.
Taip, tai čia reikia paaiškinti, kas čia parašyta žmogui nesuprantančiu. Būtent šituose sakiniuose.
Taip.
Man irgi norėjosi, kada aiškinti...
Nu, būkit profesoriai, būkit tai, kas parašyta, va, ties tuo.
Tai gerai, tada toliau.
Nes čia galite, aišku, ten paskaitą skaityti ir tas žmogus pabėgs nuo jūsų.
Tai va.
Kaip ir dabar. Mūsų buvo 303 prisijungę, 8 pabėgo. Reiškia, jiems jau čia nuobodus dalykai.
20-ieji. Tai vadalinas sakinys, jo betarpiškas ryšys su kančia iš tiesi niekada negimdė abejingumo. Tai Jėzus betarpiškas ryšys su kančia kentė draugė jau su visais tais kenčiančiaisiais, kadangi jis tarsi savyje jausdavo juos ir išgyvendavo tai, ką jie patiria, bet jis niekada...
Tu tik tai pasakėjai, kad jisai buvo tas, kuris suprato ar kentėjo, pas pasakai, tarsi jo kančia, tų, kurie kenčia. Tai jam iš tikrųjų buvo kančia.
Taip, jisai, taip,
kartais... Tarsi, o iš tikrųjų tai buvo jo kančia. Juk jis kentėjo ir verkė dėl tų moterų, kas laukė jų, kai jos gailėjo, kad jis suėmė ten šią. Jis ir sakė, jūs dėl savęs verkite, ne dėl manęs.
Na taip, matai, kaip viskas šiek giliai. Taip, bet jis, kadangi jis tai, kad entėjo draugės su jais viduje, netgi toliau matė, kas bus, kas laukia tų visų žmonių, tai jis niekada nejautė abejingumo, būtent dėl to, ką jis jautė, kad jis jautė, ir kentėjo draugės su jais, ir jisai sugebėjo tarnauti, tai yra padėti žmonėms tai, kad jie, taip išmintingai pasakyčiau, kad jie nustodavo, net jeigu tą akimirką gailėdavo savęs, tai jisai taip viską pakreipdavo išmintingai, kad jie pakiltų iš to savęs gailėjimuose, arba kad jiem nesukeltų jo pagalba savęs gailėjimą, bet jis pakeldavo juos siekti daugiau arba stoti su tėvu. Taip. Na taip, va viskas. Teisingai?
Na taip. O dabar kaip urantam, ką pasakytum?
O jau kaip urantam, tai kad dėl to man ir buvo sunku šitą pastraipą, nes iškart noris pasakyti stotis draugė su kurėju, tą, ką mes girdim iš tavęs, iš mūsų dvasinio mokytojo. Niekada mes negirdim, kad įtariant, niekada mes negirdim iš dvasinio mokytojo būtent to viršlenimo, ką aš ir sakiau, bet visada stokis draugė su kurėju, remtis į jį savo jėgomis, savo pastangomis ir per tuos gyvus patyrimus šviesėsti ir sveiksi, jeigu fizinis kūnas negalvoja, bet viskas yra per tą pagrindinį tą vektorių, mūsų pačių atvėrimas, mūsų širdies, raustrybė, aš esu ir tą mes gavom tuos mokymus iš tavęs. Iš mūsų
dvasinio. Pats tas mechanizmas, o kodėl žmogus sustiprėja? Jis turėjo savo kažkokį tai gailestį, o paskui apsiramina ir sustiprėja. Tai kaip tą galėtumėt paaiškinti kaip urant?
Galima man truputį
įsitikti? Taip, taip.
Tai jau dvasinė būsena nuramina tą pašnekovą, kuriam reikalinga pagalba, nes Jėzus buvo vienyje su tėvu ir jo dvasinė būsena tokia buvo pakilėta, kad šitie aukštų dažnio virpesiai nuramindavo ir pakeldavo pašnekovo tų žmogaus, kuriam reikalinga pagalba, dvasinius virpesius į aukštesnį lygį. Ir jisai tiesiog savimi
įvykė. Būtent, va, šito aš ir norėjau iškirsti. Būtent. Labai teisingai, nuolės, sakai, taip. Tie virpesėje pramindavo tą, kuris jausdavo savo savo gailestį, o po pasikalbėjimo su Jėzumi, jam ašaros nudžiūdavo, viduje atsirasdavo ramybė, o Jėzus nieko neįtikinėdavo jų. Tiesiog virpesiai pripildydavo per tą pokalbį. Ir tose aukštesnio dažnio virpesiuose jau nebėra kur pasireikšti tam savęs gailėjimui. O yra jau noras stoti, siekti išėjimo iš to skaudaus kažkokio tai patyrimo, skausmo. Veikti, pasinaudojant Jėzaus kokiais nors aiškinimais. Taip, aišku, ačiū tau, Nijolė, puiku. Apskritai, mane žavi jūsų tas sugebėjimas taip aiškinti. Tai yra tokia milžiniška šviesa, kokią jūs skleidžiat, kad pasaulyje niekur kitur jūs jos neišgirsit. Niekur. Nei Amerikoje, nei Australijoje, nei Kanadoje, nei Europoje, nei Azijoje. Ta, ką jūs jau patirėt, suprantat, aiškinat, nuostabu. Taip, dabar tą pabandykit irgi pailustruoti savo mokymais, kas norėtų, prašau.
Aš turiu dar vieną klausimą iš to, kas skaitė Adolfiną. Jinai perskaitė dieviškumo aromatas, o pas mane yra parašyta draugiškumo, o jos niekas nepataisė. Ir aš galvoju, čia tai pas mane tai blogai parašyta.
Matai, aš angliškai žiūriu, tai aš dabar...
Nes buvo parašyta draugiškumo aromatas, o jinai pasakė dieviškumo, bet niekas jos netaisė.
Parašyta taip, kaip tu sakai. Tiesiog netai perskaitė.
Todėl tai yra klaida ir reikia pataisyti.
Parašyta taip knygoje, kaip tu sakai, sakau. Tiesiog netai perskaitė. Tai viskas yra gerai.
Viskas yra blogai, todėl kad niekas nepataisė.
Nu, nebūk buhalteris, kuris ten knibinėja kiekvieną ir paskiau moja, žinai, botagu.
Niekas jokių botagų nemoja. Mes mokomės klaidas pataisyti ir klaidos dažniausiai būna pataisomos visiems.
Tokį tavo vietą paaiškino. Nu, apsirikos.
Tai aš todėl ir sakau, buvo padaryta klaida.
Tai ir buvo patylėjai, tada ir tu pati tą patį padarė.
Todėl, kad aš nenorėjau kištis, aš laukiau mokytojo.
Taip, tai ir buvo klaida.
Jis visada taiso. O kadangi mokytojas nepataisė, tai aš dabar pasakiau, taip Adolfina padarė klaidą.
Gerai. Turit kas mokymą, prašau.
Na gerai. Aš kaip tik panašiai su to, ką Rita sakė, bet aš linkus esu save išgirsti, ką pati sakau ir paskui panalizuoti. Tai vat, kada šiandien medžiausi ir pasakiau tokį teiginį, kuris man paskui sugrįžo mintyse ir aš jį mašiau ir jisai yra teisingai pasakytas. Tai maldoje aš išsireiškiau, kad dvasia, kada apie materialų kūną meldžiausi, kad jis įsinegaluoja, ir pasakiau, kad jis yra žemiau, ne, dvasia yra aukščiau materialaus kūno. Paskui aš pradėjau mąstyti apie šitą teiginį, aš galvoju, galbūt neteisingai pasakiau, nes galbūt būtų teisinga pasakyti, kad kūnas, ta dvasia iš tikrųjų, jinai
kaip ir apkabina šitą visą materialų fizinį kūną, nes jis yra neatskiriamas nuo mūsų kaip asmenybės, dvasinės asmenybės. Tai va tokia man mintis kilo, kad tai, nu nežinau, ar čia teisinga ar ne, bet tiesiog toks pamąstymas ir tuo pačiu. Tada dar ką, kokios man mintys ateina ir pamąstymai paskutinėmis dienomis ir apskritai apie tą fizinį kūną, apie jo priežiūrą, apie, sakykime, elementarią mitybą, kokie jinai turi būti ir kokią mes ją teikiam šitam fiziniui pavidalui, kuris vargšas kenčia ir paskui atsiliepia ir tomis fizinėmis ligomis. Galų gale sportas ir kada mastai apie visus arba įtampą netgi, kiek, kokia fizinė, psichologinė, netgi dvasinė įtampą patiriam mes ir kaip iš tikrųjų mes turėtumėm prižiūrėti šitą fizinį pavidalą. Bet tada vėl kyla mintys apie mus kaip dvasinės asmenybės, apie tai, kas mes esam iš tikrųjų ir kaip sukurėjau, vėlgi man vis tas mintys ateina, arba tas jausmas apie tą neteisingą iš tikrųjų gyvenimą. Ir aš tada pradėjau mąstyti, bet negaliu sumąstyti, nes negaliu nušokti į priekį ir pasižiūrėti, kaip tenai bus. Bet va, tas jausmas, tai jis yra, kad nu, toks neteisingas ir netgi negailestingas šitą fizinį pavidalą yra gyvenimas mūsų primetamas, kai tas jausmas yra, kad visiškai kitoks gyvenimas turėtų būti ir bus. Tiesiog kalbant apie tą, nežinau, apie tos veiksmus, apie tą priežiūrą, ramybę, kurią iš tikrųjų mes turime neįtrampoje gyventi ramybėje. Ir paskui visą tai atsiliepia, eina metai, jūs jau tada žmogus sako, žinai, kad o, jau man tai, jau tiek ir tiek metų ir oi, tu tai dar jaunas, maždaug. Bet ar tu vyresnis, ar tu jaunas, tu turėtum, manau, gyvendamas ramybės, net nebūtinai gyvendamas ramybės sąlygomis, bet kaip šiandien ir mokėm, elgi man tas mokėm, kad tu gali iškilti virš tos įtampos, kuri aplinkui yra kuriama kitų mūsų dvasinių brolių ir seserų, ir kurioje mes esam priversti irgi gyventi. Vis tik tai mes galim iškilti virš to chaoso, kuris mus supa. Jo, tai va, bet pabaigai tai nėra toks jau lengvas dalykas. Teoriškai tai kalbėti galima pasamprotauti, bet kada praktiškai tai reikia įgyvendinti, tai yra kasdienės pastangos. Tik per atsiverimą raustrybė aš esu. Ir jeigu tos pastangos šiek tiek sumažėja, tai iš tikrųjų kaip tai pasijaučia ir to fiziniu kūnu, ir būsena, ir nuotaika, ir veiksmais galų gale. Ir tada tu tik tai žiūri, kad reikia, kad aha, kažkur tai čia taip buvo nukrypta, švelniai tariant. O tas nukrypimas jisai labai greitai atsiranda. Tad užsisi kažkokie darbai, tai ten įsuka tave. Nors viduje, kaip pagalvoju, irgi kokias mintys atėjo maldos metu, vis tiek va, to patyrimo, kokį mes savyje jau turim ir kuo mes gyvenam. Vis tiek rausrybė aš esu, jau yra mumyse, patiriama gyvai, nors ir apsiblausė tas patyrimas. Bet vis tiek jo niekas negali iš mūsų vidaus jau, kaip pasakyti, atimti. Vis tiek, kad ir koks patyrimas mus lydėtų, aišku, dažniausiai galbūt sunkus patyrimai vėl grįžia tave į raustrybę, aš esu giliau ją atsverti ir su ją pabendrauti. bet vis tiek mes tą vektorių kryptį jau žinom. Ir kad aš visi kada meldėtės ir permušiau apie rantus maldos metu, vis tiek vat, visi susirenkam garbinti rausrybę aš esu ir gyvenam rausrybę aš esu, kiek galim gyventi. Ir tas patyrimas jau vis tiek mumis yra gyvas, tikras. Ir nieką kitą neiškeičiama. Tai va, bet grįžtant į nu, tai, ką pradėjau, tai dvasia ir materialus kūnas, jo, jis tik tai yra viena ir gilinant tą įtikėjimą, vat, noras yra ta, kad pajaustum, tai kaip teisingai, arba kaip nežinau, aš dėl atšodis tinka teisingai gyventi su raustrybė, aš esu, ne, kaip jinai veda iš vidaus, vat, kaip gyventi, kaip pajausti tą, kad gyventum taip, kaip jinai veda iš vidaus gyventi. O tada man toks atsiveria horizontas, nu viskas turi keistis. Aš čia kalbu apie mus, apie ne tik aplinką, apie mūsų veiksmus, apie mūsų tą mitybą, apie mūsų tiesiog rytinį atsikelimą kažkokį kitokį. Nu, nežinau, man toks jausmas, bet tiek viskas keisis mūsų, su mūsų vis gilesniu įtikėjimu. Atsiverimu namtybė šias mąstymai.
Taip, ačiū. Puikus pamąstymai, teiginiai irgi teisingi, taip ir bus. Bet kada tu sakai, kad kūnas neatsiejamas čia, materialus kūnas nuo dvasios, tai iš dalies yra nevisiškai tikslu. Net kada mes sakom, kad dvasia valdo šitą kūną, tai jau yra tam tikras tarsi kurie mums suteiktas energinio valdymo svertas. Kad mes galim šitą materialų kūną priversti veikti kitaip. Reiškia, mes jau kaip dvasinė asmenybė galime jį reguliuoti. Tai reiškia, jis nėra taip su mūsų dvasia susietas neatsiejamai. Na, kaip, pavyzdžiui, išmūrytas namas, tai tu negali neišdaužęs ten to cemento išimti plytos. Tai va šitai materialus kūnas su mūsų dvasia nėra taip susietas. Tu gali jį padaryti elastingą, kad gali modeliuoti tą kūną. Bet ta prasme modeliuoti, kad tu galėtum jo gyvybingumą didinti. O jeigu padarai klaidingų sprendimų, gyvybingumas sumažėja to materialaus kūno. Tai va, šita prasme, kūnas priklausomai nuo mūsų gyvo ryšio su kūrėju, nuo mūsų tos gyvosios komunijos ir tada mityba taip pat yra koreguojama ir kūnas į tai reaguoja. Kol mes esam šitame pradinėme pasaulyje, taip, šitas kūnas mums yra reikalingas, bet jisai yra elastingas, jį gali panaudoti net kada jis yra negalavimo būsenai, tu gali dar panaudoti iki tam tikro lygio, iki tam tikro laipsnio, kai su kūrėju tu ką nors tada mėgini veikti, tas kūnas dar funkcionuoja. Bet jeigu tu pastangų nedėti su kūrėju, tu negali su šito kūnu jau funkcionuoti tokiu laipsniu, tokiu lygiu. Kūrėjas tau suteikia tą energinę dvasinę galę pranok šitą materialų kūną, kada jisai yra visiškai išsekęs. Žodžiu, aš to noriu pasakyti, kad tas kūnas, tai jisai jisai turi betarpišką sąsają su dvasia, bet jisai yra antrinis, ne pirminis. Pirminis yra asmenybė, dvasia. Apvalkalas yra antrinis. Net kūnas gali visiškai atsisakyti funkcionuoti, bet jeigu dar smegenys funkcionuoja švariai, asmenybė gali būti veikli, o kūnas gali būti nejudrus, paralyžuotas. Taip, kas turi dar savo mokymą?
Kelionės mintimis visur. Eidamas šiuo gyvuoju keliu, vis daugiau suvokiu, kaip yra reikalingas įtikėjimo gilinimas. Nes jeigu negilinsim įtikėjimo, tai o kurijoje tai tokio, kad stovėjimo nėra, tai jau rytimasis atgal. O kada giliname įtikėjimą, tada ir pasireiškėme kartu su kūrėju savomis mintimis ir žodžiais ir veiksmais. Ir iš tikrųjų, tam aišku reikalingos nuolatinės pastangos. Jeigu nedėsime pastangų, tai ir netvirtėsime su kūrėju. Ir iš tikrųjų, kaip svarbu, ir per patyrimus mes jau patrime, kaip mus sustiprina. Kai kuo daugiau, dažniau mes bendravime su kūrėju ir va, čia, ypač gyvoji komunijoje, kada kartu susirenkame, aišku, mus tiesiog suveda kūrėjas, kad mes dar daugiau stiprėtume ir pasireikštume savimi. Ir individualiai reikalingos nuolatinės pastangos ir tiesiog tada savaime iškyla troškimas vis dažniau bendrauti su kūrėju, kuris ir mus iš tikrųjų iškelia virš tos aplinkos, ypač dabar, kada žmonės taip sunerimę, gyvena baimėje ir kaip nuostabu, kada mes galime sustiprinti ir kitus, juk mes ir kada prisipildė, kurie aš to dažnių virpėsiu, jau kitaip ir negalim, ir tikrai sustiprinam. Nes dabar žmonės labai dideliam, kaip ir visi matome, pasimetime, baimėje, tiesiog yra sutiktam broliui ir sesiai. Ir pasakoji tą, kad ramybė gali įgyti tik tai su kūrėju, tik tai per savo vidų, tiesiog pradėti nuoširdžiai bendrauti. Ypač, kada suima koks nerimas, baimė. Tai ir bendrauk, tam ir suteikė savo dalelę, kad bendrautume. Nors paprasčiausiai žodžiais kalbėk. Tai aš ir aiškinu, ne tai aiškinu, bet pasakoju savo patyrimus. Nes kiti ne kartą jau yra pasakę, sako, kaip tu gali išlaikyti ramybę, kai taip vyksta tokie dalykai aplinkoje. Tai ir aiškini, kad tik atsigrėžus per savo vidų į kūrėją, ir gali stiprėti, šviesėti ir tiesiog pats stiprėti ir sustiprinti kitus. Tai yra nuostabu. Tai ir pajauti iš tikrųjų tą iškėlimą virš tos visos aplinkos. Ir pasilikti toje ramybėje, ramybės būsenoje, kurioje suteikia kūrėjas. Iš kitų ramybės tikrai nepasisemsime, bet turime patį stipriausią pagrindą kūrėją, iš kurio mes ir semėmėms visko visų tų dvasinių vertybių ir kurio mes gyvename ir pasireiškėme aplinkoje. Ir tai tam ir reikalingas įtikėjimo gilinimas. Įtikėjimas, nes didinimas to gilumo, tai niekada neišsemsime. Ir čia, ir keliaudami aukštesniuose pasauliuose. Ir tai įmanoma, tik tai su kūrėju. Ir tiesiog, kaip džiugu, kad atradome kūrėją savo viduje, aš niekada nepaliauju dėkoti maldoje, kad aš atradau kūrėją, kada sibeldė tą dvasių dalelę, kuri taip nuoširdžiai kiekvieną tiesiog žadina įvairi šviesai, tiesa, tikrovė. Tai ir tiesiog suvokė, kaip gerai, kad mes atradome savo tikrosius tėvus. Ir mes stiprėjame kartu su jais, įsisavindami vis daugiau dvasinių vertybių ir patirdami tą besąlygišką meilę. Tiesiog vis dažniau ir daugiau kreipi žvilgsnį į kūrėją, tik į kūrėją. Tik tai, ir žinome, vienintelė kreiptis į kūrėją, su kuriuo mes tvirtėsime, ryštingėsime ir žengsime šito gyvo meilės keliu, vis ryštingiau, drąsiau. Nes, kaip ir yra pasakymas, su kūrėjai įmanoma viskas ir mes per savo patyrimus tą patiriame. Tai yra nuostabu. Gyvenimas kartu su kūrėjai, tai toks ir yra evoliucinis planas, kad kiekvienas kūrėjo vaikas atradęs savo širdyje, savo tikrosius tėvus, šviesėtų pats ir sustiprintų kitus. Tai ačiū.
Ačiū tau, Lenita, taip nuostabu, kad tu sakai. Ir net ir mes, kada šventovėje kalbame apie kūrėją, juk mes tą sakome nuolat. Tai atrodytų, na ką mes turim kalbėti apie vieną ar tą patį. Bet kada mes jaučiam tą būseną širdimi, tai tuo pačiu mes kolektyviai stipriname ir tuos aukštesnio energinio dažnio virpesius mūsų viduje ir kiekviename iš mūsų. Ir tuo pačiu pasklinda aukštesnį virpesį iš mūsų, kiekvieno, į aplinką ir stipresnė gale, kai kolektyviai mes susiburėm. Tai va tas pats net ir teiginių išsakymas mums puikiausiai patirtų, patiriamų ir visą laiką patirsimo ateityje mums reikalingas, kad stiprėtų mūsų įtikėjimas ir pasitikėjimas kūrėjų ir savimi. Nes visi šitie teiginiai valo mūsų pasąmonę, valo mūsų tą, prie ko mes kitaip niekaip negalim prisibrauti. Tie visi per kartų kartas, nuo pat, reiškia, žmonijos visų šitų maištavimų prieš kūrėją pasiekti ir mūsų pasąmonę. Tai vat mes visą tai valom, atitraukiam nuo tų praeities įvairiausių susiraiskiusių šaknų, kad viskas būtų ištirpinta kūrėjo meilės galioje ir pasąmonėje. Kad ten būtų tik tai kūrėjo šviesos teiginiai. Ir kuriuos mes tada galėtume laisvai, bet kurią akimirką pasakyti, bet kuriam sutiktam, kuriam štai kaip ir Kristus darydavo reikalingas sustiprinimas, patarimas ir ta pati užuojauta, bet ji neturi būti kažkokia, žinai, ten filosofinė, būtų asmeniška, praktinė ir tuo pačiu pakilėjantį tą patį, kurią mes kalbame. Tai mat visi šitie mūsų irgi pokalbiai, mokymai mus stiprina. Mus ne tik tai valo, bet mus dar stipriau atveria kūrėjui. Ir dėl to mes tą juntame kaip balzamą nuostabiausia, žinai, klausytis tokių nuostabių teiginių. Ir jie niekada neatsibosta. Tokia yra kūrėjo ir sumanytoja evoliucija. Kad jie įmanoma tik tai tarnoje su kūrėju. Nuolat. Taip, ką dar norėtumėt pagarsinti mums visiems, prašau.
Ačiū. Algimantai, aš turiu tokį klausimą. Dabar kaip tą citatą įkėlėjai. Nu taip, iš pradžių apie tą individualią maldą, meldimuose. Ir man paskutiniu metu atėjo mano toks suvokimas. Nežinau, ar jisai teisingas, ar neįsakytų, paskui toks, kad yra visur gyvenimai veikia priežasties veiksmų pasekmės dėsnė. Ir jeigu mums kažkas tai su fiziniu kūnu atsitiko kažkoks negalavimas, nukrito virpesiai, reikia kelti virpesius ir atlikti gėrio darbus. Ir tiek vienas darbas, ar jį atlieki gėrio, veikia priežasties veiksmo pasekmės dėsnis, ar atlieki kažkokius tai negerus darbus, taip pat veikia priežasties veiksmo pasekmės dėsnis. Ir tuo pačiu, kai ir ta malda yra nebūtent vien tik tai savo melstė, bet ir dažnai vat, šventoviai girdim, kad jeigu ir yra pačiam kažkoks tai negalavimas, meldžiame kitiems tos gerovės ir to pasveikimo. Ir tada ateina, ar aš teisinga ar ne. Ir tada manau, kad ta malda yra, kada vien tik tai yra savo. Aš turiu pasveikti, man reikia darbą padaryti, man reikia išėti į darbą, ten daugus, tai tada yra jinai savanaudiška.
Matai, savanaudiška apskritai yra malda, net ir dėl kitų melstis, tai yra savanaudiška.
O kaip šita...
Savanaudiškumo neturi jokios priemaišos, tik tai kurėjo garbinimas ir šlovinimas. Kai tu nieko neprašai. Tai čia yra tada aukščiausio energinio dažnio virpesiai. Kada tu meldiesi dėl kitų, šitie virpesiai nuo garbinimo nukrenta į žemesnį dažnį. Nes tu jau kažko nori. Nebūtinai savo. Tu dėl kitų nori. Va dabar nori, kad ten Rusija nustotų tam bombarduoti tą Ukrainą. Jau tai savanaudiškų. Tu nori kažko. Kažko nepatenkintas. Ir tas savanaudiškumas, jis turi gradaciją. Tai va dėl to ir savo, tai mažiausias, kas yra savanaudiškas dalykas, nu tai melstų stipresnių kūrėjo amžinųjų charakterio savybių pasireiškimų. Bet tai yra savanaudiškumas. Bet ne ta blogaja prasme, kaip savanaudiškumą supranta neurantai, o kiti. Arba net kaip egoizmą supranta kiti, ne kaip urantai. Nes ir kurėjas yra pats didžiausias egoistas. Kurėjas. Pasakysiu, ką tu šešneki? Ogi todėl, kad jis turi tą ego šaltinį. Jis yra ego šaltinis. Be ego negali būti jokios asmenybės. Ego veikimas kūrėjo yra visumos gerovė ir labui, meilės galvė. Bet jo ego pasireiškia. O čia gyvuliniai protui, tai ego tai yra savo, kitų sąskaita. Tai vat mes neturim tokių žodžių, kad galėtume tiksliai išreikšti tą egoizmą, kuris yra savanaudiškumo pasireiškimas ir egoizmą, kuris yra visų gerovė. Jeigu mes kleidžiam taip, kaip kurėjas potencialiai suteikė mums ir charakterio savybės atspindinčias, jo charakterio savybės ir mūsų sampratą kurėjo teikiamų amžinųjų vertybių, tai jeigu mes šituo gyvenam, tai mūsų egoizmas yra visumos gerovė. Jis neturi savanaudiškumo priemaišos. Tai vat kada skirta terminą, kuris yra egoizmas šviesusis arba tamsusis, nu mums stinga terminų. Tai dėl to mes ir nesusišnekėsime su aplinka, kuri nėra urantiška. Tai va, dabar, kai aš įdėjau tą citatą, tai aš įdėjau dėl to, kad dažnai sako, tai va, reikia užsidarius, va, Jėzus mokė mersti susidarius jiems vieniems, kad niekas ir nieko negirdėtų, nežinotų, dėl ko jūs melčiatės. Tai aš specialiai įdėjau citatą, kad tai yra mokymas. Neužtenka tos individualios maldos. Reikalinga ir kolektyvinė malda, nes yra veiksmingesnė. Ir kai nepadeda asmeninė malda, galingesnė bus visuomeninė malda. Kolektyvinė, grupinė. Vat. Kada buvo sausio įvykiai 91 metais. Taigi meldėsi visi gatvėj, kaime, mieste, aikštėse melsdavosi žmonės. Nusikaltimai nevyko. Apsiramino nusikalteliai. Ir tokia aplinka. Ir pasiekti. Ir poveikis. Poveikis yra iš tikrųjų didesnės galios. O kai apsiramino, viskas vėl visi vaikščiojo. Ir ką mes turim? Turim Ukrainą su Rusija. Ir Lietuva. Visi Lietuvos prezidentai arba tam premjerai, visi veikia prieš Lietuvą. Visi, iki vieno. Veikia prieš Lietuvą. Nėras neveikia dėl Lietuvos. Ir dabartiniai. Veikia prieš Lietuvą. Dėl to aš ir sakau, kad tai yra ne tie žmonės, kurie turi būti vadovai. Nes jie nepajėgus vesti šalies. Jie veda į tragedijas. Ir bus tas tragedijas.
Taip, ačiū, supratau.
Tai ką, aš jums dėkuoju už kantrybę. Norą dalyvauti komunijoje. Ir tariu, gero savaitgalio, rytoj pasimatysim.
Dėkos, ačiū.
Sudės visiems.
Ačiū momentui ir visiems. Sudė.
Labos nakties.
Labos nakties ir dau.
Eidau miego, pusė keturių. 4:40.
Na, gerai.